je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U temi sedmice govorimo o katastrofalnom stanju u balkanskim željeznicama, pre toga o zbivanjima u Beogradu dan nakon zabrane parade ponosa. Javlja Zoran Glavonjić.
Na ulicama Beograda u danu kada je trebalo da se održi parada ponosa, veliki broj policajaca obezbeđuje najvažnije objekte u gradu, dok je veći broj pripadnika MUP-a u opremi za razbijanje demonstracija od jutra bio raspoređen u parku Manjež, odakle je trebalo da krene LGBT kolona. Na ulicama u centru grada mirno je i bez uobičajene gužve, neke su skoro prazne, a policija legitimiše sumnjive prolaznike kako bi sprečila svako eventualno okupljanje. Aleksandar Vučić, potpredsednik vlade Srbije i koordinator službi bezbednosti, bio je prvi političar iz vrha države koji se oglasio na dan zabranjenog Prajda, rekavši da je to učinjeno u interesu građana.
Zakonska odredba i mogućnost da zabranite neki skup postoji zato što egzistira mogućnost ugrožavanja ljudi i vode. Bilo je moguće da se održi, bilo je moguće na kakve god hoćete načine obračunati se sa huliganima, ali se postavilo pitanje cene. Da li bi stotine razbijenih radnji u Beogradu bila ta cena? Da li bi stradali policajci bila ta cena? Da li bi neko od poginulih napadača bio ta cena? Ja nisam bio spreman da u tome učestvujem.
Nakon što je premijer Ivica Dačić u večernjem dnevniku nacionalne televizije saopštio da parade ponosa neće biti jer su iz bezbednosnih razloga otkazani svi skupovi za subotu, Beograd Pride je na neki način ipak održan. Iste večeri nekoliko stotina mladih ljudi u pratnji policije prošetalo je gradom noseći zastavu Dugljinih boja.
Bitno je da ljudi vide ove ljude koji su došli ovde i čisto da malo promisle o svojim stavovima.
Zbog slobode okupljanja, pre svega, svih nas.
S jedne strane, kao sasvim prijatnije, možda bezbednije, nego kao da te policije nema. S druge strane, kapiram da bi bilo bolje da to nije potrebno, ali...
Organizatori Beograd Prajda, koji je država otkazala već treći put za redom, i predstavnici Evropske unije ocenili su da je zabrana parade ponosa pogrešna odluka Srbije. Oni su o tome govorili u medija centru koji je tokom preskonferencije bio pod policijskim obezbeđenjem, gde se okupio i veliki broj LGBT aktivista. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, izjavio je da će odluka Beograda da ne dozvoli održavanje parade ponosa biti uključena u izveštaj tog tela o napretku Srbije ka Evropskoj uniji.
U kome ne možemo, a da ne osudimo ovu odluku. Pozivanje na obaveštajne službe, to nije praksa bilo koje demokratske zemlje unutar Evropske unije. I to zvuči nekako čudno, koju jednostavno moji kolege u različitim političkim grupama neće veoma lako prihvatiti.
Goran Miletić iz Beograd Prajda kaže da LGBT organizacije odgovornost za otkazivanje parade vide isključivo u državi.
Nama je država Srbija zabranila, odnosno negirala slobodu okupljanja. Tačka. Nama je bitno, dakle, da kada zakažemo javni skup i kada to, ta priprema traje godinu dana, to svoje pravo ostvarimo. Ja nisam čuo nikoga od predstavnika vlasti da je tokom pripreme Prajda rekao da nasilnici ne izlaze na ulici, da će svako biti oštro procesuiran, da ne sme da se desi ništa loše.
Štampa u Srbiji u danu neodržane parade uglavnom se bavi temom koji su to bezbednosni razlozi zbog kojih je otkazana, pa se tako piše da je policija kao najveću pretnju procenila navijačke grupe i desničarske organizacije. Prema tim navodima, da napadne i razbije paradu ponosa, spremalo se nekoliko hiljada ekstremista iz Beograda, Novog Sada i drugih delova Srbije, ali i iz okolnih zemalja. Jelko Kacin rekao je da veruje da država ima snage da se u Srbiji održi parada ponosa, ali da je u ovakvim situacijama problem to što političari ne žele da budu lideri.
Skrivanje za javnim mnjenjem i udvoravanje javnom mnjenju je normalno u predizbornoj kampanji, ali kada govorimo o strategijskim ciljevima države, ja bi očekivao da najviši predstavnici države sa svojim ličnim primjerom otvaraju prostor manjinama, u tom slučaju LGBT zajednici.
Zabrana parade ponosa, kako kažu predstavnici Evropske unije, posebno je poražavajuće u svetlu tek započetog procesa analize poglavlja 23 o vladavini prava u Srbiji. Birgitta Olsson, ministarka za evropske poslove u vladi Švedske, koja je u Srbiju došla da bi učestvovala na paradi, poručila je da ovakav epilog nije dobar za Srbiju.
Today we all feel very disappointed.
Danas se svi osjećamo razočarano jer je odluka srpskih vlasti da ne dozvoli paradu ponosa poražavajuća. Srpske vlasti mogle su da učine veliki korak za približavanje Srbije Evropi, da su dozvolile Pride, ali su umjesto toga odlučile suprotno. Nijedna vlada nema pravo da govori građanima koga da vole, nijedna religija nema pravo da govori građanima koji identitet da izaberu. Srbija mora da poštuje i štiti ljudska prava ako želi da se pridruži Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ostale najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Slijedi tema sedmice.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Vožnja zastarelim balkanskim železnicama može nekima da bude i romantična, jer podsjeća i na prošla vremena u kojima su vozovi bili ne samo prevozno sredstvo, već i važno mesto društvene komunikacije, maltene kao kafane. Međutim, uzbudljive priče na likovima iz Orient Expressa su deo filma i literature, dok je stvarnost mnogo surovija. Železnica na Balkanu je danas u katastrofalnom stanju, sa vozovima koji jure čak 30-40 km na sat, kao u 19. veku. Lokomotive i vagoni su pohabani, šine se kradu, tako da vožnja ponekad liči kao na prolazak kroz minsko polje, a vozovi gotovo redovno kasne. Poslednji primjer je skoro 30-časovno putešestvije od Beograda do Podgorice. Tu relaciju bi francuski ili japanski vozovi prešli za samo 2 sata. Pri tome putnici nisu obeštećeni. Stanje železnica na Balkanu je tema naše emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zub vremena i stalna pljačka, to su razlozi zbog kojih srpske železnice danas izgledaju skoro kao i pre skoro 150 godina, kada je uspostavljena u Srbiji. Opširni o stanju zemlje u kojoj se šine kradu, kupuju polovni vagoni, a vozovi redovno iskaču, javlja Branko Vučković.
Vozovi koji jure čitavih 40 km na sat, ali i pri tim brzinama iskaču iz šina zbog neredovnog održavanja, neobezbeđeni pružni prelazi, višečasovna zakašnjenja i dotrajali putnički vagoni i lokomotive, prava su slika i prilika žalostnog stanja u kome se već decenijama nalaze železnice Srbije. Koliko je železnica u Srbiji zaostala, najbolje se vidi iz poređenja sa Evropskom unijom, gde se vozovi kreću prosečnim brzinama između 200 i 300 km na sat, dok je prosječna brzina na domaćim prugama 44 km, samo nekoliko kilometara brže od prvog voza koji je saobraćao na tek sagrađenoj pruzi Beograd-Niš u septembru 1884. godine. Srbija je tada imala 523 km pruge, 27 lokomotiva i oko 700 vagona. Tačno 129 godina kasnije, Srbija ima 4000 km pruga, 417 lokomotiva i 17.000 vagona, ali je većina njih u veoma lošem stanju. Samo trećina pruga je elektrificirana, a na svega 3% deonica vozovi mogu da saobraćaju brzinom većom od 100 km na sat. Vozni park je star između 30 i 60 godina, a koloseci ruinirani. Katastrofalno stanje infrastrukture koje se negativno odražava i na bezbednost saobraćaja, potvrdio je i Dragoljub Simović, direktor Železnica Srbije, na proslavi Dana železničara u Nišu.
Danas je Železnice Srbije u izuzetno teškom i složenom stanju, kako sa aspekta bezbednosti, tako i sa aspekta infrastrukture, prevoza putnika i robe, vučnih voznih sredstava i sve ono što čini život naše železnice.
Na loše stanje infrastrukture i ugroženu bezbednost godinama upozoravaju i predstavnici sindikata mašinovođa, ali se na njihove vapaje niko nije obazirao, pa remonti koji su trebali da se obave pre 2 decenije nisu još ni započeti. Vidosav Radojević, predsjednik sindikata mašinovođa iz Užica, kaže za naš program da je nakon učestalih nezgoda istina konačno izbila na videlo.
Svi su gledali da dokazali kako je to stanje fenomenalno, odlično stanje. Nisu govorili istinu. Znači, sada je istina došla na videlo, ali izgubili smo skoro čitavu deceniju. Lokomotive su stare 30, 35, 40 godina, ali zahvaljujući stručnosti mašinovođa i umešnosti ostalih železničara, odvija se kako se odvija. Za sad ide bez nekih većih posljedica, što ne znači da ih ne može biti.
Zbog lošeg stanja železničke infrastrukture u proteklih 5 godina dogodilo se oko 100 iskliznuća vozova, otkazano je nekoliko hiljada polazaka, a trajanje putovanja na velikom broju linija zbog lagane vožnje je duplirano. Uprkos mnogim obećanjima o velikim ulaganjima u železničku infrastrukturu, još uvijek nije ništa značajnije učinjeno na modernizaciji pruga. Juče je objavljeno da se nemački Siemens uključio u rekonstrukciju i modernizaciju deonice pruge na koridoru 10 od Ćuprije do Paraćina, ali se još uvijek čeka na najavljenu sveobuhvatnu obnovu domaćih pruga, koja će se finansirati sredstvima ruskog kredita od 800 miliona evra. Miloš Ivić, profesor saobraćajnog fakulteta, kaže da je država najodgovornija za očajno stanje pruga i naglašava da sada treba mnogo vremena i novca da bi se nadoknadilo propušteno.
Godinama nije ulagano, nije održavano kako treba i što je ulagano nije adekvatno odrađivano. Prema tome posljedice moraju da se osete, otkazuju vam uređaj. Neće voz pri brzini 20 kad iskoči neka velike posljedice, ali dovoljno je da ljudi ostanu 2-3 sata zarobljeni. Sad imate elektromotorne garniture ruske, ne idu 20 na sat. Šta to znači? Obnovite kolosek ili deo pruge i nakon 15 dana uvodite lagano voz. To znači da nije dobro uređeno.
Proteklih godina, dok je infrastruktura naglo propadala, srpsku železnicu su potresale brojne afere. Bivši direktor Milenko Šarančić i dvojica njegovih saradnika osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne zbog sporne nabavke 16 dizel i električnih lokomotiva iz Slovenije i Švedske. Kupovani su i polovni vagoni, a Železnice Srbije su u proteklih nekoliko godina platile i 3,5 miliona evra kaznenih kamata zbog nepovlačenja odobrenih stranih kredita. Uprkos svim tim problemima, železnice su u protekla 3 mjeseca prevezle više od 800 hiljada ljudi, koji prema navodima putnika sa Beogradske železničke stanice njene usluge koriste prevashodno zbog pristupačnih cena.
Zato što je jeftino, duplo jeftinije nego autobus. Autobus je 1200, vozi 500 povratna karta.
Daleko od toga da je komfortno i lepo, ruinirano.
Uslovi su nikakvog, oni su podljavine, održavaju se. Jutro je u Subotici 20 ljudi čekalo, 60 minuta je kasno. Brzi voz međunarodni.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
O stanju crnogorske železnice najbolje govori činjenica da se od izgradnje pruge Bar Beograd 1970. skoro uopšte nije radilo na njenom unapređenju. Posljednjih godina situacija je ipak nešto bolja, jer se od 2006. kada je Crna Gora povratila državnost, ulagalo u poboljšanje infrastrukture i voznog parka. Više pojedinosti, Esad Krcić.
U željeznicu se nije ulagalo punih 30 godina, a to je dovelo do veoma lošeg stanja kompletne crnogorske željezničke mreže, rekao je za naš program direktor Direkcije za željeznice Nebojša Obradović, koji napominje da je zadnjih nekoliko godina ipak ulagano u infrastrukturu, odnosno obnovu 40% ukupne mreže i kupovinu 3 nova elektromotorna voza, što je, kako kaže, veliki pomak u odnosu na pređašnje stanje. I dalje su prisutne određene slabosti sistema, ali se trudimo da te probleme riješimo, kaže Obradović.
Mi smo u proteklih 5 godina uspjeli da rehabilitujemo 40% ukupne željezničke mreže. Uloženo je oko 170 miliona eura, kako u investiciono održavanje, tako i u tekuće održavanje željezničke infrastrukture. Na međunarodnoj pruzi Beograd-Baz da smo rehabilitovali pravac od Kolašina do granice sa Srbijom, gdje smo podigli brzinu sa 50 na 80 km na čas. Završena je kompletna rekonstrukcija putnog pravca od Podgorice do Nikšića i tu smo po prvi put ugradili elektrifikaciju i ugrađena je najmodernija oprema za upravljanje saobraćajem. Obnovili smo vozni park željezničkog prevoza, kupili nam 3 nova elektromotorna voza i ti vozovi saobraćaju lokalnom saobraćaju.
U narednom periodu ćemo nastojati da rehabilitujemo i najtežu dionicu od Podgorice do Kolašina, gdje je teren veoma nepristupačan, zbog čega je veoma otežano izvođenje radova, kaže Obradović. Saobraćajni ekspert opozicione Pozitivne Crne Gore Emin Duraković kaže da pozdravlja svako ulaganje, ali da je prije svega trebalo razvijati kičmu crnogorske željeznice, odnosno pravac Bar Vrbnica, koji se dalje nastavlja ka Beogradu.
Ako znamo da su neki europski standardi i opšte zemlje u kojima je pitanje saobraćajno transportnih sistema riješeno na jedan profesionalni i mnogo srećni način, možemo reći da ta situacija u Crnoj Gori uopšte ne važi. Zato imamo recimo imamo aerodrome i vazduhoplovnu infrastrukturu koja je gotovo na evropskom nivou, dok je stanje u željezničko-transportnom sistemu gotovo na afričkom nivou. Prema svim studijama u željezničku transportnu infrastrukturu neophodno godišnje samo u tekuće i redovno održavanje ulagati između 18 i 24 miliona eura, a ako pogledate 6-7 miliona godišnjeg ulaganja, jasno je da to nisu dovoljne ulaganja i da ta nedovoljna ulaganja u sadašnjosti samo proizvode dodatne probleme u budućnosti.
Građani svakako nisu zadovoljni kvalitetom željezničkog prevoza.
Milije mi je vozom nego autobusom, ali da stignem tačno moram uzeti voz 3 sata unaprijed, jer nisam sigurna da će to biti baš tako.
Ne možemo da se pouzdamo u njega, jer kasne vozovi. Srđan sam i u stranstvo gledala kakvi su vozovi tamo je vamo. Mislim, mi kao jedna turistička destinacija imamo ružne vozovi. Tranjave i ruže noko i stare. Nepouzdane. To je užas. To je neoprostivo. Za 21. vijek.
Od Srbije kad dolazi da tu ima najviše zakašnjenja, inače ovi naši ne. Ne bi rekla bar Podgorica i ovo, ja to nisam uopšte primećivala.
S obzirom da se ja sad tek vozim sa našim vozovima, samo u inostranstvu, znam šta je to? Nula. Ali dobro, polako, ka Evropi imamo vremena. Do 2020. ima sve da se reguliše.
Te pruge se ne održavaju i zastarelost pruga ima.
Gdje ste zastarelost?
Kombinacija jednog i drugog.
Za Srbiju putujem možda jedan put ili dva put godišnje. Beograd bar je vrlo, vrlo, vrlo rizično i sa vremenom nikad. Oni, ja mislim da oni nikad na vrijeme ne dođu. To je nešto što bi trebalo rješavati pod hitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Železnice u Bosni i Hercegovini, obe entitetske kompanije već godinama posluju sa višemilijonskim gubicima. Loša infrastruktura, pruge po kojima se ne može voziti brže od 30 do 40 km na sat, ostavile su BiH bez skoro jedne međunarodne linije. S druge strane, revizorski izveštaji o poslovanju BiH železničkih kompanija ukazuju da se cijeli sistem oteo kontroli. Milioni maraka se gube, dugovi se gomilaju i sve to na račun poreskih obveznika, od kojih mnogi čak i ne koriste spore, prljave i neudobne vozove. Pripremila Selma Boračić.
Željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini je u kolapsu. Još jedan od BH apsurda je da se vozovima jedne kompanije, na primjer Željeznica Federacije, može putovati do Doboja, a potom se nastavlja željeznicama Republike Srpske. Zbog takve komplikovane uređenosti nije rijedak slučaj da se putnici, naročito stranci, izgube i ne dođu do planirane destinacije. U jednom od vozova iz Budimpešte do Sarajeva putovali su Konstantin iz Grčke i Veronika iz Španjolske. Njihovo turističko putovanje u Bosnu i Hercegovinu pretvorilo se u noćnu moru, kažu Veronika i Konstantin. Imali smo mnogo problema. Niko na željezničkoj stanici nije se htio pobrinuti za nas. Nismo znali što se događa. Morali smo izaći iz vlaka. Poslije toga sve je bilo katastrofa.
Ovo je bilo jako zamorno putovanje za mene. U Sarajevo sam stigao kasno noćas. Na kraju sam ostao i bez rezervacije u hotelu.
Rasparčanost svega na dva, odnosno tri dijela u Bosni i Hercegovini dodatno otežava razvoj željezničkog saobraćaja. Entitetske kompanije već godinama posluju sa gubicima i jedva sastavljaju kraj s krajem. Željeznice u Bosni i Hercegovini uveliko zaostaju za susjedima, od standarda Evropske unije su jako daleko. Loša infrastruktura i pruge po kojima se ne može voziti brže od 30 do 40 km po satu ostavile su Bosnu i Hercegovinu skoro bez i jedne međunarodne linije. Direktor IPSA instituta, profesor dr. Ešref Gačanin.
Bolje su bile željeznice Bosne i Hercegovine i 70. godine i 80. i 90. nego što sada. Mi smo apsolutno na začelju. Nama je otprilike porediva jedino željeznice Albanije, koje su ipak nešto malo bolje od nas. Sad se slobodno može reći da smo na samome dnu, da ne možemo niže, pogotovo kao pitanju prevoz putnika.
Sa ocjenom profesora Gačanina slaže se i ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić.
Bosna i Hercegovina je mala zemlja sa veoma malim brojem kilometara željezničke pruge, slabom razgranatošću mreže, što generalno čini lošu povezanost svih dijelova države Bosne i Hercegovine. Željeznice u Bosni i Hercegovini 21 godinu nakon razaranja u periodu 92. do 95. godine još nisu dostigle onaj nivo razvijenosti iz perioda 80. godina prošlog stoljeća.
Još jedan od dokaza nerezonskog rada bosansko-hercegovačkih institucija i kompanija odnosi se na poslovne poduhvate Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Oni su recimo kupili 8 Talgo vozova i jedan voz od Končara. Niko nije razmišljao o tome da Talgo vozovi razvijaju brzinu i do 120 km na sad, a da po bosansko-hercegovačkim prugama može se voziti maksimalno 80 km na sat. Novi direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nijaz Puzić kaže kako Bosna i Hercegovina nema pruge za takve vozove.
Mi imamo 6-8 km pruge, od toga 130 km smo remontovani, generalnu opravku imali, ostalo nismo, one su dovedene na stanje do 100 km na sat, ostale pruge su u vrlo lošem stanju, pruge koje trebaju svaki 25 godina izvršiti generalni remont, one ima pruga koje po 60 godina nisu izvršeni generalni remont, samo tekuća opravka.
Revizorski izvještaj o poslovanju BH željezničkih kompanija ukazuju da se cijeli sistem oteo kontroli. Milioni maraka se gube, dugovi se gomilaju i sve to na račun poreskih obveznika, od kojih mnogi čak i ne koriste spore, prljave i neudobne vozove. U proteklih 6 godina Željeznice Federacije zabilježile su gubitak od 175 miliona, a Željeznice Republike Srpske od 34 miliona eura. Možda je najbolje poređenje BH željezničkog saobraćaja sa evropskim dao direktor Željeznica Republike Srpske Nenad Kecman.
Kada kažemo Željeznica i kada pomislimo o željezničkom prevozu, obično se asocira na nešto staro, zastarelo, prljavo, a u Evropi je uglavnom asocijacija na nešto moderno, brzo, pouzdano, tehnološki visoko razvijeno. I ja samo kažem, zajedničko je s Evropom, imamo ono najgore, najbolje.
Ipak Kecman tvrdi kako je u kompaniji kojom rukovodi došlo do blagog poboljšanja u protekle 2 godine.
Mi u zadnje 2 godine imamo jedan vidan oporavak u segmentu obima prevoza i povećanja prihoda. S druge strane, značajne ulaganja smo napravili u oblasti i pomake u oblasti održavanja infrastrukture, u oblasti voznih sredstava, u oblasti održavanja voznih sredstava.
Zbog svega navedenog, početkom 2012. godine ukinuto je svih 5 vozova koji iz Bosne i Hercegovine idu prema Evropi, a koji prolaze kroz Republiku Hrvatsku. Razlog, Bosna i Hercegovina nema novca da plati cijene trasa, koje se po cenovniku kreću od 10 do 15 eura po voznom kilometru. Stoga, ako BH političari uistinu žele u zajednicu evropskih zemalja, kao što pričaju, morat će odgovornije raditi. Mogu početi sa željezničkim saobraćajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatske željeznice su zapostavljene više od 30 godina. Nije se ulagalo, nije bilo strategije, a uz dugogodišnji voluntaristički pristup, ekonomska kriza je samo pogoršala stanje, ocenjuju stručnjaci. Vagoni i pruge su stari i oronuli. Prosječna brzina je od 40 do 60 km na sat, na pojedinim deonicama jedva i 20. No, zahvaljujući evropskim fondovima i novim projektima, situacija treba da se u idućih nekoliko godina drastično promeni, barem tako tvrde u hrvatskoj vladi. Iz Zagreba Ankica Barbil Mladinović.
Ništa nije moderniziralo, sve je isto kako je bilo i prije. Mi smo još daleko od Europe. Piše, ne nagidi se kroz prostor, piše. Baš sam danas to pročitala.
Vlakovi su u Hrvatskoj vozili brže prije 30 godina nego danas, sjeća se većina putnika s kojima smo razgovarali na Zagrebačkom glavnom kolodvoru. Ukinute su mnoge lokalne i međunarodne linije, a pruge i vagoni, kažu, ne dolikuju ni 19. a kamoli 21. stoljeću.
Oronuli, neuredno je, prljavo je i tako. Eto, WC i da ih ne spominjemo. Brzina.
Spori do Boga. Pa sat i pol nam je trebalo iz Krapine i 60 km do Zagreba.
A koliko bi s autom trebalo?
Pa s autom ja mislim da pol sata u vrh glave.
Sporovozno, staromodno i mislim...
Da, bez zraka.
Bez zraka. Mano ništa ne ulaže u te željeznice. A da ne govorimo o željezničkim stanicama gdje treba čovjek doći, to je katastrofa kak izgledaju. Zapušteno, oronulo, bez prozora, bez vrata, bez WC-a, grozno.
Nešto se sad naslučuje da bi bil remont pruge, jer od Velikog Trgovišća do Zaboka to je užas. Vlak vozi tako polako, tako lako da bi kraj njega mogli hodati kad je bilo onaj u Bosni, onaj vlak, onaj na Zupčanike. Čiro,
Javnost se već počela šaliti kako Hrvatske željeznice voze unazad, iako gutaju ogroman novac iz proračuna, dok državnog gubitaša s 12.500 zaposlenih s povezanim društvima više i od 17.000 godinama su potresale razne afere, kralo se nemilice, vođeno je na stotine istraga, a modernizacija i rezovi uporno odgađani. Ekonomska kriza samo je pojačala i onako lošu situaciju, ističe sveučilišni profesor i prometni stručnjak Ivan Dadić.
Politika uvijek bila kratkog daha, nikad nije imala viziju, odnosno nikad nije dala stručnjacima da zajedno s njima razvije viziju u jednom kritičkom odnosu, nego uvijek to je bila voluntaristički pristup političara koji su željeli kratkotrajne efekte da bi se zadržali, da bi osvojili vlast i da bi se zadržali na vlasti.
Aktualna hrvatska vlada konačno je investicije u željeznicu proglasila strateškim investicijama. Osnovano je i posebno povjerenstvo na čijem je čelu osobno premijer Zoran Milanović. Restrukturiranje tvrtke privodi se kraju. Golemi mastodont razbijan je na tri poduzeća, HŽ Putnički, HŽ Cargo i HŽ Infrastruktura. Tisuće zaposlenih otprema se u mirovinu ili zbrinjava na drugi način. Optimalna brojka zaposlenih i po savjetima Svjetske banke bila bi oko 6.500 umjesto sadašnjih 12.500 radnika. Glasnogovornica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Renata Ivanović naglašava da se u 2013. po prvi put nakon više od dva desetljeća bilježi i povećavanje brzina na nekim prugama.
Hrvatske željeznice će kroz jedno 5-6 godina doživljavati jednu pravu renesansu obnove, modernizacije i gradnje. Konkretno, za idućih par godina u željezničku infrastrukturu bit će uloženo 2,5 milijardi eura, posebice na onim dijelovima koridora gdje je Hrvatska ušla u TNT europsku mrežu. To je takozvani peti koridor, odnosno potez od Rijeke do mađarske granice Botova i deseti koridor od Slovenije do Srbije.
Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Darko Peričić napominje da će se već ove godine iz europskih fondova povući 340 milijuna eura, upravo toliko u remont, obnovu i izgradnju novih pruga ulaže i sama država. Naglasak je na riječkoj pruzi, a modernizira se i lička pruga prema Dalmaciji. U iduće dvije godine ponovo će, kaže, vratiti u život i više ukinutih pruga u Slavoniji prema Petrinji, Kumrovcu. Osim više milijunskih poslova na strateškim pravcima, Hrvatska će u idućih nekoliko godina povećati i modernizirati i prigradski željeznički promet, za koji postoji veliki interes građana, posebno u području oko Zagreba.
Djeca idu u školu, povezani smo dobro sa Zagrebom, kako da ne? 14,5 kuna je karta od Savskog Marfa do Zagreba, a Zetov bus je 24 kune.
Pa ja svaki dan putujem u školu od glavnog kolodvora do Vrapča, pa nema mjesta za sjest.
Pola ljudi ostane. Ne može se ući u vlak.
Po zimi je kaos, a ovak po ljetu se još i da, samo što malo predugo traje putovanje.
Putnici se raduju povećanju brzina koje bi u idućih 5 godina trebale ponovo doseći 160 do 180 km na sat, ali i novim vlakovima. Nekoliko njih iz domaće Končareve, odnosno Gredeljeve proizvodnje, već su u pogonu. Klimatizirani su, prostrani, informatizirani, a u 2014. na hrvatskim bi ih prugama trebalo biti više od 40.
Ovi novi vlak je stvarno prekrasan. Ja sam ušla samo u WC, samo da vidim kako izgleda. Prekrasno nešto. I tuš kabinu čak imate.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Europa o stanju balkanskih željeznica. Pripremili Branko Vučković, Esad Krcić, Selma Boračić, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Europa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Radomir Lazović iz Nezavisne scene Srbije i osnivač Ulične galerije u Beogradu.
Jutarnji jato vlet u Berlin. Još me drži kompleks iz 90-ih kad je svako putovanje avionom bila velika stvar. Još mi nije normalno da se samo pojaviš na aerodromu sa pasošem.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje dve škole pod jednim krovom u kojima su deca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti i fizički odvojena. Amela Pokvić, učenica iz Gornjeg Vakufa.
Kada su veliki odmori, kada mi izlazimo iz kabineta, susrećemo se s njima, ali nema nikakvog kontakta, znači niti pozdrav. U školskom dvorištu kada je veliki odmor, oni imaju svoj dio, mi imamo svoj dio. Željeli smo da se to riješi, međutim nismo uspjeli iz razloga što druga strana nikad nije dokazala nama da i on to želi.
U romskim zajednicama se vode svakodnevne političke kampanje o tome da Romi ne budu Romi, već Bošnjaci, Srbi ili Hrvati u oči predstojećeg popisa. Mirsad Bajramović.
Ljudi izbjegavaju da se izjasne kao Romi. Mi već sad imamo sa terena činjenice da ljudi iz raznih političkih partija već daju ljudima letke i govore kao nosite muslimanske imena, izjasnite se kao muslimani. Mislim da je tu u suštini to bit da jedan narod želi da dominira drugi.
Za naš program govori i Romkinje iz Užica koje su se priključile kampanji od upiranja siromaštvu i nasilju. One su obrazovane i spremne za životne izazove. Sredina je ta koja isputava.
Imala sam i ja jednom problem kada sam ušla i bukvalno doktorka mi samo pregledala i rekla s tobom je sve u redu. Ako nije bilo. I od tad sam ja krenula samo zbog toga da učim medicinu.
O pompezno najavljenom i otvorenim trećim danima nauke u Podgorici.
Mislim da je puno ljudi bilo više sinoć na otvaranju. Možda nama je više stalo da budemo tu na otvaranju nekog događaja nego na samu suštinu koju ona prikazuje. Tako da smatram da svakako nije na cijeni nauke u Crnoj Gori.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre naša redovna rubrika Dnevnik sedmice. Protekli sedam dana u zapisu Radomira Lazovića iz Nezavisne scene Srbije, inače osnivača Ulične galerije u Beogradu.
Subota, 21. septembar 2013. Danas sam osvanuo na seminaru koji se bavi projektnim financiranjem. Tu sam jer ne znam kako da skupim pare za rad galerije koju vodim. Evo druga godina je kako postoji i stvari postaju sve teže. Hvatam beleške i slušam sa razumevanjem. U velikoj smo sali sveže renoviranog hotela. Delo je skupo. Osoblje je preljubazno, tepih je mekan, luster bogat, a hol grandiozan. Kičast, ali opet. Za ove sam gospodin. Kako i ne bih bio kad sam platio onoliko da bih bio ovdje. A ne, čekaj, nisam. Platio je neko drugi. Taj drugi pozvao je pored mene gospodina i još desetak gospodina iz drugih organizacija koji se bave raznim vrstama društveno korisnog rada. Od pomoći starima do pomoći životinjama. Problemi su nam isti ili slični. Sume koje skupimo u našem radu nedovoljne su za potrebe naših korisnika. Dobro, ostali imaju korisnike, ja nemam pošto sam iz kulture. Ne znam šta mi imamo. Te sume što prikupimo nikako ne odgovaraju broju zvezdica hotela u kome smo. Iako ne mogu kriviti organizatori što su htjeli da nam pruže najbolje okruženje koje su mogli za rad, ne mogu ni da mi ne bude neprijatno. Švedski sto je kod odavde do skroz tamo iza, toliki. Uvid ima Brancin. Čemu smo ono pričali? Nedelja 22. septembra. Mamuran dobih 10 sati sna, oslobođen freelancerske griže savesti što ne radim, jer nedelja je po Bogu, penjem se Nemanjinom do parka Manjež, gdje se za par sati završava Beogradski festival sveće. Posjetioci se lenjaju šećkaju među sadnicama, u centralnom delu parka peva hor, pod drvetom se klovan isteže pred nastup, žongleri probaju kod muzičke akademije, deca se provlače kroz noge i urcaju okolo. Prevelika grupa biciklista se dovija oko vezivanja. Počinje i šumarski višeboj, ekipe po tri člana takmiče se u krunjenju kukuruza, dokucavanju eksera, trčanju u džaku i nabacivanju nekakvog kruga na štap. Kafa je besplatna i dila je totalna. Kupujem pivo i razmišljam o Angeli Merkel. Ponedeljak, 23. septembar. Ministar Stasovac u jučerašnjem intervjuu za Politiku ne navodi značaj aktera nezavisne scene u prethodnom periodu povlačenja kulturnih institucija iz kulturnog života Srbije. Naime, nezavisna scena je van budžetskih davanja, neretko sopstvenim prihodima, marginalizowana u svakom pogledu i nazivana strani špionima i plaćenicima, sa entuzijazmom većim od Petkovićevih džezera, produkovala programe koji su savremenu umjetnost ove zemlje držali na aparatima. Ta scena, nezavisna, godišnje održavala od 1200 do 1500 savremenih i društveno angažovanih kulturnih programa. bavila se očuvanjem imidža države u svetu, koji je neretko urušavan od strane samih institucija. Desetinama hiljada posetilaca predstavljala je savremenu umjetnost dok su muzeji zatvoreni, a za njihove decenijske rekonstrukcije niko nije bio odgovor. Popunjavajući prazninu koju su urušene, korumpirane i trome institucije kulture ostavile za sobom, nezavisna scena Srbije je služila priznanje države, nije dodao Tasovac. Ono treba da dođe u vidu dijaloga kao i simboličke i konkretne brige države za najzdraviji deo sektora kulture. U daljem tekstu ministar ne navodi to da je nezavisna scena, za razliku od državnih institucija, već profesionalizowana. 80% ovih organizacija članovi su fakultetski obrazovani i departizovana. Članova partija ovdje nema. A u budžetu doprinosi više nego što od njega dobije. Kao takva, ne samo da se kandiduje da bude ravnopravno tretirana kao i državne ustanove, već i da bude pokretač i predvodnik reforme kulture, nije zaključio Ivan Tasovac. Utorak, 24. septembar. Sve sumnje da li je smenjeni gradonačelnik Beograda koristio svoju poziciju za lično bogaćenje i namještanje poslova s ovim bratskim firmama odagnao je sam Dragan Đilas, prodavši svoju firmu u Direct Media bugarskom biznismenu par dana pre zvanične smene. Par mjeseci pre toga Busplus je prodat turskom konzorciju. U svim normalnim zemljama biznisom se baviš kad izađeš ili pre nego što uđeš u politiku, ali ne i ovdje. Nema više državnih preduzeća da se reklamiraju preko tvojih agencija, da štampaju tvojim štamparijama ili da kupuju tvoje proizvode. Ovdje sam pogrešio jer proizvoda nema. Proizvodi se samo marketinški proizvod uspješnosti vođenja grada. A nova koalicija sa Fidelinkom se lijepo pouklapa u ovu sliku odnosa biznisa i politike. E da, i to sa pivom posle 10. Šta je tvoj problem, čoveče? Sreda, 25. septembar. Danas sam jedna velika pobjeda pokazala koliko smo pali nisko sljedeće tragove neoliberalnog tržišta. EU peticiju za pravo na vodu potpisalo je više od 1,8 miliona ljudi i na taj način je primorala Evropsku komisiju da nađe zakonski način da voda nikome ne bude uskraćena. Rešavanje ovog problema UN su svojom rezolucijom zahtevale od 2010. godine, jer se na svjetskom nivou oko 800 miliona ljudi nalazi bez stalne pijaće vode. Zanimljivo je da se poput neke prirodne nepogode, suše ili nerazvijene infrastrukture, recimo Africi, u Europi pojavljuje interes kapitala, a ljudi se prema njemu zaista i odnose kao prema prirodnoj nepogodi. Jeste da to nije u redu i da nas ugrožava, ali šta mi možemo protiv toga? Kad je sasvim prirodno da neko želi da zaradi. Beskrupuloznost interesa kapitala i njegovih ljudskih inkarnacija nema granica, sem onih koji im sami postoje. Oduvijek se za ljudska prava borilo i ona nikad nisu podrazumevana. Ali je pravo na vodu, pored možda prava na vazduh, nešto što smo svi podrazumevali da imamo. Ipak bila je potrebna peticija da bi ta prirodna potreba bez koje je život moguće do 3 dana i zakonski bila garantovana. Četvrtak, 26. septembar. Čuo sam da će sutra u Zagrebu biti podignut spomenik mom apsolutnom muzičkom heroju Joe Strummeru. Clash je možda jedan od retkih bendova koji je preživao moje žanrovsko posrtanje i slušanje druge muzike osim punka. To sam punkom počelo je tako što je stariji brat drugara iz klupa imao band, fioke pune kaseta i posle discipline kičme u prirodnoj veličini. Još jedan heroj mladosti. Ne možeš da se ne primiš. Možda je pomoglo i to što su na stariji mušali dok smo im navodili desetak bendova ili punk pesama. Prava punk škola na trafici u kraju. Petak, 27. septembar. Jutarnji jato vlet u Berlin. Sedim do prozora. Malo smo nervozni, raspričali smo se. Još me drži kompleks iz 90-ih kad je svako putovanje avionom bila velika stvar. Još mi nije normalno da se samo pojaviš na aerodromu sa pasošem. Svaki put se pitam da li može doći sam po mailu kome piše da sam kupio kartu. Biznis ili plezir, pita uniforma. A imamo neku izložbu koju pripremamo, pa smo došli da se nešto dogovorimo. Sad to je malo i posao, ali je zadovoljstvo, ne znam kako bih vam rekao. Uniforma me pogleda svojim šta god pogledom. Ja se postidim i prođem.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Radomir Lazović iz Nezavisne scene Srbije, inače osnivač Ulične galerije u Beogradu. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Ivan Radojičić, muzičar, sociolog i jedan od organizatora Nikšićkog Lake Festa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Već četvrtu sedmicu deca bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju kod Bratunca u Republici Srpskoj ne idu u školu jer njihovi roditelji traže uvođenje nacionalne grupe predmeta. Njihova profesorica na nastavu dolazi iz Srbije i predaje ekavicom srpski jezik u školi u kojoj su sva deca bošnjačke nacionalnosti. No ovo nije jedina diskriminacija u Bosni i Hercegovini. Naime, već 20 godina godina u Federaciji BiH postoje dve škole pod jednim krovom u kojima su deca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti i fizički odvojena. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Segregacija i diskriminacija u obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini nije nikakva novost. S vremena na vrijeme se aktualizira posljednji put početkom septembra, kada su roditelji bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju, selu nedaleko od Bratunca, zabranili djeci da idu u školu. Oni naime traže uvođenje nacionalne grupe predmeta, odnosno da njihova djeca uče prema planu i programu Tuzlanskog kantona. U prevodu to znači da umjesto srpskog uče bosanski jezik te istoriju i geografiju kakvu uče djeca u Federaciji BiH. Kako problem već četvrtu sedmicu ne mogu riješiti sa resornim ministarstvom u Republici Srpskoj, u utorak su u Sarajevu djeca i roditelji sa transparentima rješenje pokušali da nađu ispred zgrade državnih institucija.
Mi imamo pravo na bosanski jezik.
Volila bi krenuti u školu istim pravilom ko što smo išli.
Bolje je da se ne školujemo nego da se svakako školujemo.
Iako nema pravo da govori bosanski, ne znam, neko srpski, hrvatski, čemu država, čemu konstitutivnost. 40 pjesama, 36 na ekavici, 3-4 na ekavici.
I dok su djeca i roditelji bili na ulici, o pitanju segregacije i diskriminacije se govorilo u zgradi državnih institucija. Ministri obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH su pokušali doći do zaključka kako riješiti pitanje segregacije i diskriminacije u obrazovanju. No sudeći po izjavama koje su dali tokom sastanka, ništa bitnije u ovoj oblasti se neće promijeniti. Entitetski ministri Damir Mašić i Goran Mutavdžija.
Pitajte ministra iz kantona 10 kako je organizirana nastava u Drvaru, gdje djeca imaju nacionalnu grupu predmeta zato što je u Drvaru većinski srpsko stanovništvo. Za mene to nije problem srpske, bošnjačke, hrvatske ili neke druge djece. Za mene to problem koji je problem djece i svih nas koji zajedno trebamo rješavati bez obzira da li se radi o jednom drugom entitetu, jednom ili drugom kantonu.
Razlog zbog čega ne može biti nacionalne grupe predmeta od prvog do petog razreda. I molim vas, budimo precizni. U područnom odjeljenju u Konjević polju postoji nacionalna grupa predmeta od 6. do 9. razreda prema nastavnom planu i programu kantona Tuzla.
To što djeca bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj do 6. razreda moraju učiti srpski jezik, kako to navodi ministar Mutavdžija, nije jedini problem diskriminacije u obrazovnom procesu. Već 20 godina u Federaciji BiH postoje takozvane dvije škole pod jednim krovom. Djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti uče prema dva nastavna plana i programa, a čak su i fizički odvojena. I sve se to događa u 52 škole u 21. vijeku. Profesorica bosanskog jezika u Gornjem Vakufu Jasminka Drino Kirlić o tome kaže.
Vi možete biti sad, ne znam, kineskinja u Bosni i Hercegovini i živjeti u dijelu iznad crte, ali vi ste, zna se šta, mi smo oni gore i mi smo oni dolje. Da ne budem išla još u verbalizaciju onoga što mi jesmo jedni drugima, od toga da smo Bošnjaci, Hrvati, Katolici, Muslimani, Ustaša i Balije. To je strašno.
Mladi u Bosni i Hercegovini plaćaju najveću cijenu podjela koje već dvije decenije propagiraju stranke na vlasti. Iako žele promjene, mladi su nemoćni. Amela Pokvić, učenica mješovite srednje škole u Gornjem Vakufu.
Kada su veliki odmori, kada mi izlazimo iz kabineta, susrećemo se s njima, ali nema nikakvog kontakta, znači niti pozdrav u školskom dvorištu, kada je veliki odmor, oni imaju svoj dio, mi imamo svoj dio. Željeli smo da se to riješi, međutim, nismo uspjeli iz razloga što druga strana nikad nije dokazala nama da i on to želi.
To da političari ne žele da riješe pitanje segregacije i diskriminacije u obrazovnom sistemu pokazuje primjer kako je tužbu za etničku diskriminaciju u školama koju su usporedili sa apartheidom u Južnoj Africi podnijela nevladina organizacija Vaša prava. No pokazalo se da to nije bilo dovoljno. Nakon što je Mostarski sud presudio protiv prakse etničke i vjerske segregacije u javnim školama, kantonalni je presudu poništio i cijela stvar je ponovo vraćena na početak. Zbog toga Ahmed Salčin iz ove nevladine organizacije zaključuje.
Zatvaraju se djeca jedne nacije u jedan školski sistem, druga u drugi. Jednostavno, ta djeca nemaju dodira, nemaju nekakve komunikacije same između sebe, nema prema tome ni druženja i samo ti vidimo čemu to sve vodi. Znači, vodi razdvajanju, vodi zatvaranju. Vidite šta se stvara? Stvara se razdvajanje, što je, ja mislim, i želja političkih elita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O položaju Roma u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Prema posljednjem popisu stanovništva u BiH iz 91. godine, Roma je bilo oko 9000. Prema zvaničnim podacima romskih nevladinih organizacija u BiH između 80 i 100 hiljada, a prema podacima zvaničnih institucija 40 hiljada Roma. Predstavnici romskih nevladinih organizacija smatraju da je predstojeći popis stanovništva u BiH istorijski, jer će se utvrditi tačan broj ove trenutno najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Međutim, niko od njih ne krije zabrinutost da će brojni Romi zbog ostvarivanja različitih prava na popisu da se radi izjasne kao pripadnici konstitutivnih naroda. Za naš program ispričali su da i u romskim zajednicama se vode svakodnevne političke kampanje o tome da Romi ne budu Romi, već Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. Pripremila Maja Nikolić.
Brojne političke kampanje o predstojećem popisu stanovništva, o tome kako se građani ove zemlje trebaju izjašnjavati, počele su i u romskim sredinama. Rome, kojih je prema popisu iz 1991. godine bilo 9000 u Bosni i Hercegovini, nagovara se da se ne izjašnjavaju kao takvi, već kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Mirsad Bajramović.
Ljudi izbjegavaju da se izjasne ko Romi. Ne mislim da izbjegavaju, već mislim da su to podgovori i nagovori. Mi već sad imamo sa terena činjenice da ljudi iz raznih političkih partija već daju ljudima letke i govore kao nosite muslimanske imena, izjasnite se kao muslimani. Mislim da je tu, u suštini to bit da jedan narod želi da dominira drugi.
Otuda i bojazan od strane predstavnika romskih zajednica koji već više od desetljeća rade na zaustavljanju diskriminacije nad Romima. Muradiv Beganović kaže da bilo kakva medijska kampanja o popisu stanovništva kod Roma ne igra nikakvu ulogu. Oni radije vjeruju obećanjima koje im ovih dana daju razni politički predstavnici, a to je da samo kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi mogu ostvarivati svoja prava.
Imamo Roma na, sigurno na 10 lokacija koji se neće izjasniti kao Romi. Pretežno se plaše da neće izgubiti socijalnu pomoć, zdravstveno osiguranje, ako imaju ili kako će i drugi gledati, kako će. Iako recimo ostali narodi svi znaju da su Romi. I predstavnici vlasti znaju da su Romi. Međutim, oni to je smiješno, da se neko ne izjasni onom čemu pripada, a boja kože sama govori koje i šta je.
No, bez obzira na kampanje, veliki je broj Roma u Bosni i Hercegovini koji se ne izjašnjavaju tako, kaže nam Indira Bajramović, predsjednica udruženja Žena Romkinja Bolja budućnost.
Mnogi ljudi se boje, ako se izjasne kao pripadnici romske populacije, da će biti kao niže vrijednosti, da ih društvo neće prihvatiti. Mi imamo Roma koji su na jako velikim položajima, međutim oni naravno neće da se izjasne.
Romi se najviše pribojavaju da kao pripadnici ostalih u Bosni i Hercegovini ne mogu doći do posla. Oni to uvijek potkrepljuju i činjenicama da je tek 1% Roma zaposleno u institucijama. Larisa Kovačević.
Ima bojaznih, jel došlo je do asimilacije, znači i romske tradicije, kulture i oni su uvijek privoli etničkoj, većoj etničkoj skupini, međutim tu su naravno i bojazni od diskriminacije, stereotipa prema Romima. Nadamo se da će i oni uspješni Romi biti podstrek, znači da se i ostali izjasni kao takvi.
Nedžad Jusić iz udruženja Eurorom već sada se, kaže, vodi igra da se stvarni broj Roma pokuša umanjiti.
Jer imamo jedan problem, a to je da u komisijama koji su birali popisivače da je izuzetno mali broj Roma izabran da budu kao popisivači i zbog toga se plašimo da će to netko iskoristiti od konstitutivnih naroda i da će se i pored toga što se Romi budu izjašnjavali kao Romi da će to popisivače urati na svoju ruku i na jedan određeni način ćemo imati manji broj Roma nego što je stvarni broj Roma u Bosni i Hercegovini. I ovako smo ugroženi, ali siguran sam u tome da ćemo biti još ugroženi ukoliko ne budemo se izjasnili ono što je.
Begzada Beganović, predsjednica udruženja Žena Romkinja iz Bijeljine.
Već sam razgovarala s nekim, uopšte neće biti problem da se oni izjasne kao Romi, pošto su Romi. Romi u Bijeljini nisu zaposleni, nemaju posla, to je najveći problem. Drugi je problem odlazak njihov u inostranstvo i uzimanje azila. Treći problem je što djeca ne idu redovno u školu.
Indira Bajramović.
Ukoliko se izjasni što veći broj Roma, onda će i država morati da izdvaja i više sredstava za rješavanje problema Roma, a to znači da ćemo imati više zaposlenih Roma, više stambenih jedinica za Rome, više zdravstveno i socijalno osiguranih Roma i time će se moći riješiti problemi sa kojima se Romi svakodnevno susreću.
Iako najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, Romi danas trpe veliku diskriminaciju, od obrazovanja preko zapošljavanja pa sve do društveno-političkog života. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku o edukaciji pomaganju Romkinja u Srbiji u odupiranju siromaštvu i nasilju. Sa tim ciljem udruženje Romkinja iz Niša i Pirota kroz učešće u realizaciji lokalnog akcionog plana uspjele su da ekonomski pomognu velikom broju Romkinja koje su pokrenule samostalni biznis, pa su tako otvorile frizerske, kozmetičarske radnje, trgovinu, gaje cveće i prodaju, bave se catering uslugama. One su sada uspješne žene, a iskustva su prenijele su narodnicima iz Užica, beleži Novka Ilić.
Ana Sačipović iz Niškog udruženja Romkinja kaže, projektom Ekonomski osnažene izađimo iz nasilja motivisali smo Romkinje u Nišu da se prekvalifikuju, a zatim i da dobiju svoj posao.
Predviđeno je da 20 žena prođu kroz prekvalifikacije prema zanimanju koje same budu izabrale. Lokalna samouprava je obezbedila sredstva za tih 22 žene da dobiju početni alat. Nacionalna služba im je omogućila da kvalitetno napišu biznis plan. Od tih žena, 6 su ostale u privatnim frizerskim salonima da rade kao frizerke, 3 su otvorile samostalne frizerske radnje, a većina ostalih korisnica projektnih aktivnosti radi, ne primaju socijalnu pomoć.
Slično iskustvo imaju i Romkinje iz Pirota. Važno je da lokalna uprava ima akcioni plan osnaživanja žena, rekla je predsjednica udruženja Romkinja Ternipe Radmila Nešić i dodala da je grad Pirot prepoznao želju Romkinja da se organizuju.
Treba da se u svakom gradu pokrene inicijativa i da te Romkinje imaju podršku i vladinog i nevladinog sektora i same porodice. Mi smo pokrenuli žene koje su otvorile sopstveni biznis, znači pokrenuli smo ceo sistem kako nacionalnu službu, tako i žene koje su htjele, ali su se plašile, mi smo im pružile potpunu podršku, tako da smo u Pirotu pokrenuli žene koje se bave trgovinom, catering usluge, frizerke, kozmetičarke, žene koje drže proizvodnju cveća.
Užičke mlade Romkinje zainteresovane su za iskustvo drugih Romkinja. Julija Vasilić želi da se što pre zaposli.
Da vidimo kako možemo da rešimo naš problem nezaposlenosti i sve što nas uz to prati.
Mogu li sada žene Romkinje da se osamostale ekonomski, da poboljšaju svoj položaj?
Pa ne.
Zašto?
Ne mogu. Ne mogu jer nemaju sredstava. Što ih ne zapošljavaju.
Ružica Jovičić je student, želi da napreduje i da pomogne ostalim Romkinjama.
Ja sam fakultet za energiju krenula samo zbog njih, jer želim da napredujem i tima njima da pomognem. Jer mnogo puta su otišli kod doktora i imali su te diskriminacije raznih tipa. Lupam, imala sam i ja jednom problem kada sam ušla i bukvalno doktorka mi samo pregledala i rekla to s tobom je sve u redu, jako nije bilo. I od tad sam ja krenula samo zbog toga da učim medicinu.
Kristina Ostojić je udata i ima jedno dete i misli da je još uvijek ženama Romkinjama mnogo teže da nađu posao nego drugim ženama.
Prije nego što sam se udala, radila sam kao konobarica i mnogo je teško, prvo zato što sam Romkinja. Sad kad sam rodila dete, pokušavam da tražim posao, ali nema.
Je li Romkinjama teže nego drugim ženama?
Naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O položaju nauke u Crnoj Gori. Pompezno najavljen i pompezno otvoren treći festival Dani nauke u Podgorici. Trebalo je ove nedjelje da posjetiocima, domaćim naučnicima, ali prvenstveno mladima, pokaže kako nauka može da bude popularna, zanimljiva i vredna truda i odricanja. No čini se da je entuzijazam sa otvaranja splasno, budući da je već prvog dana festival posvećen matematici, interesovanje upravo mladih veoma slabo. Zašto je nauka u Crnoj Gori na margini i zašto se od nauke ne može živjeti, pitao je Predrag Tomović, malobrojne goste matematičke izložbe.
Mobilni planetarijum, velika matematička izložba i fabrika znanja dio su festivala Otvoreni dani nauke koji je svečano otvoren sinoć ispred Atlas Capital centra. Prema riječima organizatora iz Ministarstva nauke planirano je da festival narednih dana posjete učenici iz Kolašina, Bijelog polja, Cetinja, Bara i Podgorice koji će moći da se druže sa robotima ali i da slušaju iskustva predavača iz inostranstva. Cilj je da mladi saznaju da je snove moguće ispuniti ali uz volju, želju i predan rad. Ministarka Sanja Vlahović poručila je da će putovanje kroz nauku biti uspješno i da će okupiti veliki broj mladih.
Maksimalno se trudimo da stvorimo ambijent koji će naše mlade zadržati da se naukom bave u svojoj zemlji, ali im isto tako omogućiti da dio svojih naučnih saznanja i naučnih istraživanja vrše na institucijama u inostranstvu, a onda te rezultate donesu, vrate u svoju zemlju. Upravo zbog toga pokrenuli smo niz projekata, dakle ovo je jedan veliki skup koji će samo pokazati šta oni mogu i pokazati koliko je naša naučna zajednica u stvari jaka i koliko mi imamo kapaciteta.
No danas, prvog dana festivala posvećenog matematici, u prostoru koji je sinoć na otvaranju bio ispunjen do kraja, jedva da smo sreli par entuzijasta i zainteresovanih za matematiku, ali i nauku uopšte.
Danas vidimo samo par ljudi, uključujući i vas ovdje, da li možda to na neki način ilustruje koliko je interesovanje?
Nisu ljudi zainteresovani uopšte za nauku danas.
Mislim da je puno ljudi bilo više sinoć na otvaranju, možda nama je više stalo da budemo tu na otvaranju nekog događaja nego na samu suštinu koju ona prikazuje, tako da smatram da svakako nije na cijeni nauke u Crnoj Gori, niti da se ulaže dovoljno niti novca, niti motivacije ljudi pojedinačno, niti da ljudi nakon završenih studija ulažu dalje u svoje obrazovanje, da je to najveći zapravo problem Crne Gore.
Koliko je nauka danas na cijeni u Crnoj Gori? Koliko država po vama ulaže?
Mislim, po meni je ovdje veoma, veoma malo zastupljena. Veoma malo, mislim da većina ljudi kada god upiše neki tehnički fakultet, jednostavno oni sebi ne vide ovdje perspektivu, već jednostavno moraju da idu u inostranstvo jer oni tamo imaju veću perspektivu, a imaju i sigurnost za posao. Nažalost, ovdje je veoma slabo cijenjena, jednostavno, nažalost, ovdje su neke druge stvari u cijeni.
Od nauke danas u Crnoj Gori jednostavno ne može da se živi, saglasni su rijetki posjetioci matematičke izložbe.
Ne može da se živi od matematike definitivno.
Ja ne živim od nauke, tako da, ali znam svoje profesore koji vjerojatno žive od nauke, tako da njihov standard nije nešto, Bog zna, dobar u odnosu na druge profesije koje su komercijalne, da kaže, tako da realno ne, ali ponovo, iako ne može da se živi dobro, postoje profesori koji nalaze motivaciju i zadovoljstvo u nekim drugim stvarima.
Dok su rijetki obilazili matematičke eksponate u dijelu glamuroznog zdanja Atlas Capital centra preko puta na trgu Svetog Petra Cetinskog, okupili su se predstavnici mladih Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Kažu da su mladi naučnici, kao i većina njihovih vršnjaka, frustrirani zbog činjenice da su izgledi za dobijanje posla nakon studija gotovo minimalni. U prilog tome i podatak da već sada na posao u struci čeka preko 8000 visokoškolaca. Ivana Mihajlović.
Slika oko zapošljavanja, posebno mladih ljudi, nije obećavajuća, nažalost. Ja to moram da kažem, ali mislim da kroz neke kvalitetne programe koji su usmjereni na njih za sticanje i razvijanje njihovih kompetencija radnih, onda stručno osposobljavanje za samostalni posao mogu da doprinesu jako na njihovu konkurentnost na tržištu rada. Međutim, imamo taj problem da većina mladih želi da ide u javne ustanove, je li tako, a jako mali broj u privatni sektor. To je nažalost tako zato što mladi ljudi negdje traže sigurnost u zaposlenju koje mi je teško nuditi u privatnom sektoru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.